Máme hosty.
Krásné horké dopoledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Máme tady na návštěvě hosta z daleka, až z Ostravska. Přeji krásný den panu Burdovi.
Dobrý den.
Tak já vás poprosím kousíček blíže k mikrofonu, abychom vás všichni velmi dobře slyšeli. Je tady Karel Burda, předseda představenstva, ředitel, také generál manažer výstaviště Černá louka. To je titulu.
Titulu na celou stránku.
Výstaviště Černá louka v Ostravě, to je takové výstaviště, kde se koná spoustu zajímavých věcí. Já jsem se dívala na internetové stránky. Teď v poslední době, jakou jste tam měli akci?
No, teď máme prázdniny.
Výstaviště teď máte volno.
Výstaviště pracuje jako školní rok vlastně, čili jede se od září do května, června a červenec, srpen lidi odpočívají a nabírají sílu, aby zase mohli zvládnout ten další rok. My máme tým převážně z děvčat a mladých žen, takže ty potřebují nutně vydechnout a dát rodinu do pořádku a děti do pořádku a manžele do pořádku. Takže výstaviště stojí. No, nakonec před 14 dny tam byla výstava koček, měli jsme jako zas tak úplně to nestojí.
No, vidíte.
Měli jsme pavilon z hora až dolů naplněnými kočkama, ale jede teď o těch prázdninách právě jedou ty naše další aktivity, ty turistické aktivity, což je Slezsko-Ostravský hrad, městečko Miniatur, Mini Uni a sklep Strašidel.
Tak a tam nás vy pozvete určitě, i když mnozí posluchači si řeknou, je do Ostravy, to je hodně daleko. Kolik pak jste jel hodin?
Ani ne 3 hodiny.
Je, ale tak to jezdíte jako ďábel.
Ne, já v něho už zjednou vzali řidičský průkaz rychlost, takže já jezdím opatrně, ale dá to skutečně není daleko, víte, já jsem Moravák a Ostravák a já jsem strašně mám takové pupínky vždycky, když slyším v Čechách a speciálně v Praze, ježíš, Ostrava, to je daleko, jako jo. My to máme všude blízko, ale k nám to mají všichni daleko.
No a jinak Ostrava, Ostravsko jako takové okolí, tuhle jsem zrovna četla v nějakém prospektu, že hodně lidí si spojuje toto město jenom s průmyslem a nechce se tam moc jako na nějakou návštěvu, na dovolenou, ale je tam spousta nádherných, zajímavých věcí.
No to je další tragédie. Všichni si furt, a to ještě dneska je slyšet a dokonce je to slyšet i v mediálních prostředcích, v mediálních komunikacích. Ostrava špinavé město, Ostrava zanedbané město, Ostrava plná všech možných lidí z různých garnitur, tím myslím jako zlých a špatných lidí, ale Ostrava patří mezi nejzelenější města v republice. Ostrava je čistý město, v Ostravě už se netěží uhlí, už dávno to, protože nedávno přišli nějací umělci a symbol kahan a zbíječka, to už tam neplatí. V 94. roce skončila v Ostravě těžba. Ty továrny, které tam zůstaly, čistí ovzduší, takže já bych řekl, že Ostrava je krásný, nádherný, zelený město, plné mladých lidí a určitě příjemný pro návštěvu a navštívení.
My budeme zvát především na Slezsko-Ostravský hrad. Vy jste mě tady zahrnul různými propagačními materiály. Máme to tady rozložené, dokonce i nádhernou knihu jsem dostala obrazovou. Ale ještě než půjdeme přímo na hrad, můžete nám poradit, kam se tedy vypravit, třeba do přírody pěkné, nebo přímo v Ostravě je nějaká památka, která
stojí za to? No, když to zjednodušíme a vynecháme autoturisty, teda lidé, kteří jezdí autama, tak Pendolino, které dneska jezdí mezi Prahou a Ostravou, je tam za 3 hodiny, což je úplně fantastické. A z Ostravy je na jednu i na druhou stranu, máme dvoje hory, Jeseníky a Beskydy. Do Beskydy je ani ne 3/4 hodinky cesty, do Jeseníku něco přes hodinku. Takže v takovém údolí, v té Moravské bráně, mezi těma dvěma horama leží Ostrava a je spoustu nádherných míst. V Ostravě teď nedávno vyšla nádherná publikace o turistických místech, vydalý kraj a já jsem sám koukal, kde ještě jsem všude nebyl a co jsem ještě všechno mohl zhlédnout. Plánuju si to na důchod.
Dobře, to ale hned tak nebude. My za chvíli navštívíme Ostravsko nebo Slezsko-Ostravský hrad, abych to řekla naprosto správně. Mimochodem, takové té tabulce, která nedávno vyšla, trůníte na 14. místě, což je obrovský úspěch.
Je to tabulka top 20 nejnavštěvovanějších turistických míst v republice, kterou dělala Turist Agency a dostali jsme se ze 47. místa z loňského roku na 14. místo letošního roku. A když vezmeme, že před 5 lety to bylo zbořeniště, kam nepřišla ani noha, tak to považuji za dost velký úspěch.
To je skok.
Máme hosty.
Ještě jednou představím našeho dnešního hosta. Je to Karel Burda, který je z Ostravy, je ředitelem výstaviště Černá louka, ale my se dnes nebudeme bavit o té Černé louce. Budeme si povídat o Slezsko-Ostravském hradu, který jste dokázal pozvednout na 14. místo z nějakého 47.
A nebo z nějakého 0. jako zbořeniště před 5 lety. Zbořeniště.
Já tady mám totiž před sebou takovou skládačku, kde jsou skutečně jenom trosky. Tady mi to připomíná náš hrad Košumberk třeba, tak trochu bych řekla, na Chrudimsku, ale ne, že bych to chtěla nějak srovnávat, protože třeba ten náš hrad Košumberk já miluju a právě ho miluju i z toho důvodu, že jsou tam ty rozvaliny, že jsou takhle vidět už ze silnice, ale je tam i krásná síň, krásná místa, která jsou opravená. Ovšem ten váš hrad, tady když odložím tuhletu skládačku a podívám se tady na pohled nebo do té knížky, tak bych ho prostě nepoznala absolutně, že to může být možné takhle zrenovovat. Jak se vám to povedlo?
No, já bych řekl, že u nás stáli všichni svatí, nebo všichni ti nahoře, co jsou. A prostě já bych řekl, že drželi ochranou ruku hlavně nad tím hradem. Před 5 lety ten hrad byl vlastně určen, byla komise památkářů, chodili tam moudří lidé, odborníci a vlastně jedna z verzí byla, že se to zbořeniště, které tam je, vlastně dobourá, zbourá a zůstane jenom nějaká zeď, kousek historické zdi a udělá se velká cedule, zde stál Slezsko-Ostravský hrad. Já bych chtěl podotknout, že to bylo území, kam už nechodili ani homelessáci, ani narkomani, ani nikdo jiný. To bylo zarostlé, nepřístupné a nenavštěvované. No a asi jsme se zbláznili tenkrát prostě. Nabídli jsme, hrad byl ve vlastnictví města, musím říct, a nabídli jsme městu, že teda ten hrad otevřeme a že ho zkusíme provozovat. Řekl bych, že v té době asi 98% Ostraváků vůbec nevědělo, že v Ostravě existuje hrad a že tam nějaký hrad byl.
Natož lidé odjinut?
Natož lidé odjinut, to už vůbec ne. A město nějakým, zase řeknu, zázračným způsobem uvěřilo té naší fantasmagorii, takže my jsme v roce 2003 v prosinci poprvé otevřeli hrad pro veřejnost. My jsme odtamtud neudělali jsme nic jiného, furt to bylo zbořeniště, bez střech, bez oken, rozpadlé zdi, ale vyčistili jsme nádvoří, odvezli jsme obrovské množství aut odpadu a zbyli jsme tam pár takových bud, půjčili jsme si ovečky, pustili jsme tam koledy a udělali jsme Stříbrnou sobotu neděli a Zlatou sobotu neděli. A to ještě nebyl hrad přístupný, on nebylo spojení z centra města, tam na tu Slezsko-Ostravskou stranu nebyl most, nebyla lávka, nebylo nic. No a přišlo asi 3,5 tisíce lidí.
Jenom nápad stačí
jenom
někdy.
Jenom na ten nápad a oni prostě, tenkrát tam byl hlavní architekt města a ten říkal, proč sem ti lidi jdou, tu nic není, to jsou holé rozpadlé zdi a to já jsem říkal, no jsou zvědaví třeba, nebo to, no a od té doby vlastně datujeme ten provoz. My jsme potom, město nám ho svěřilo, město financovalo veškeré opravy hradu, já můžu říct číslo, které to stálo 50 milionů korun, což je velmi málo podle odborníků. No a v květnu 2004 Karel IV. Slavnostním průvodem z centra města s rytířskou skupinou a s celým
tím balagánem
kolem a se vší parádou, včetně primátora města a pana arcibiskupa, prostě svítili lávku, kterou jsme taky vybudovali přes Ostravici a svítili hrad.
A to jste to za rok stihli všechno?
Za půl roku.
Za půl roku jste stihli takhle krásně opravit. Škoda, že to posluchači nevidí, snad když se podívají na internet, a nebo stačí, aby přijeli za ty 3 hodiny, jak jste říkal, pendolínem Praha-Ostrava.
A nebo autíčkem za 3,5, teda když pojedou pomalej. No.
Není problém. Řekněme něco k té historii, nebo vůbec k tomu vašemu nápadu, když jste tam viděl ty rozvaliny plné odpadků. Proč vás to napadlo? Nebo vy máte rád historii, máte rád hrady?
Já si myslím, kolem toho hradu, já jsem pracoval dlouho na, tenkrát se to jmenovalo Nové huti a každý den jsem kolem něho jezdil tramvají. A kdyby by tenkrát někdo řekl, jednou ty ten hrad opravíš a uvedeš ho do provozu a přivedeš tam lidi a program a dostaneš ho na 14. místo v republice v turistické návštěvnosti, tak bych řekl, že to je šílenost, že to neexistuje. No ale já nevím, to nebylo nic systematického, to byla intuice, nápady, prostě město nám to svěřilo, no a my jsme se postarali o to, aby se tam začalo chodit, no ale teď, když lidi někam chodí, oni chtějí něco vidět. Takže my jsme si začali vymýšlet potom ty náplně různé, které tam jsou, o kterých se ještě určitě budeme bavit. Ale teďkon pro ty, co nevědí moc o Ostravě a nebo vůbec nic nevědí o tom hradě, on je skutečně z 13. století, byl to hraniční hrad mezi Těšínským nebo Slezským knížectvím a Moravou. Tenkrát řeka Ostravice dělala hranici, ona se ale potom různě, to koryto té řeky se různě korigovalo, takže on se stal potom už ne pohraničním, ale jenom hradem. A jedna z takových rarit, která se stala, protože já říkám, že Ostrava věděla o svém neandertálci, který na kopci Landeku pekl mamuta a chytlo mu nějaký kamení, který měl uložený do ohniště, a to byl objev uhlí v Ostravě. A pak nebylo vůbec nic, až přišli Rothschildové, Vilčkové a Larišové, kteří tam začali dolovat uhlí a začali vyrábět ocel a železo. A mezi tím bylo vákuum obrovský. Do dneška ještě někteří Ostraváci objevujou.
Nějaká historie, nic takového.
No samozřejmě, my jsme objevili, že vlastně tam působili husité na tom hradě, tak to bylo úplný novum. A byla tam dlouho v Ostravě 30-letá válka, která v Ostravě trvala, jediné místo v Evropě, kde trvala o 2 roky déle než všude jinde. Seděli na hradě Švédové, kteří vždycky vystřelili ránu a přišly ženy, víno a potraviny.
Vážně?
No, mě, tak nějak to bylo. Ostrava se strašně zadlužila na dalších asi 10 let, splácela dluhy. 100 let, pardon, já se omlouvám, 100 let. No, ale prostě seděli Švédové o 2 roky déle. Takže tuhle tu historii vracíme to Ostravákům a oni jsou rádi. Chodí nám tam spousta škol, chodí nám tam spousta dětí. A já jsem strašně rád, když tam vidím ty malé děti a říkám si tak, až já tady nebudu a ty děti už budou babičky a budou se mnou chodit se svýma vnoučatama, jakože 100% tam budou chodit a bože, když jsem byla malá, tak jsem, ten hrad byl nedávno opraven a to už ten hrad bude mít možná 50 let své činnosti znova.
Moc hezky to říkáte. Dáme si chvíli na odpočinek, pokud byste se chtěli pana Burdy na cokoliv zeptat, máte možnost, milí posluchači, jako vždy na našem telefonu 466 500 616.
Máme hosty.
V daleké Ostravě se nacházíme v úvozovkách daleké. Karel Burda, náš dnešní host, se usmívá. Je to Ostravák, i když po hlase bych to ani nepoznala. Spíše...
No, maminka byla Příbramačka a tatínek byl Brňák.
Tak to jo.
Ale žili jsme celou dobu v Ostravě, no asi prostě ten krátký zobák nenarost.
No je pravda, že když takhle občas vysíláme noční linku, tak to je pro všechny regionální naše stanice Českého rozhlasu. A hodně tam volají právě lidé z Ostravy a okamžitě to poznám, jo, že to jsou Ostravaci.
Dobrý den, já jsem vám zavolal z Ostravy.
Ano, je to ono. Ale my se nacházíme teď stále ještě na Slezsko-Ostravském hradě, který se podařilo krásně zrenovovat, opravit a z rozvalin v podstatě vybudoval se nový hrad, i když to bych asi neměla říkat. Vy jste navazovali, předpokládám,
staré. On je, vlastně ty stavby zůstaly, ty stěny a ten půdorys toho hradu zůstal. Jenom se prostě tak jednoduše dodělali se stěny, zakrylo se to stropama a střechama a pak se vymyslelo, co bude vevnitř. Hmm. A to je všechno. Vyčistilo se to, musí být pořádek na dvoře, aby se lidem líbilo a pak musí mít lidi nějakou tu zábavu.
Jak se zjišťuje historie takového hradu? Určitě jste pátral po tom, kdo všechno tam žil, jak to probíhalo.
A ta historie je velmi jednoduchá a vidíte možná, že s tou historií máme k sobě trošku blízko. Zase já to hned řeknu, protože je samozřejmě zapsáno do rod Piastovců, ten těšínská knížata, kterého založili ten hrad, to byla vlastně dřevěná tvrz. Potom se to trošku zdokonalovalo. Úpadek potom nastal v 19. století, kdy vlastně se sešly doly, které dolovaly kolem hradu pod hradem a on začal poklesávat. Má takovou rekordní věc, že on poklesl ve výšce o 16 metrů, čili on se sesunul trošku. Je v rovince teďkon, no tak jako není na kopci, jako jiný hrady závidíme, není z něho takový hezký rozhled. Ale kolem 17. století na hradu působil rod Sedlnických, jestli se nemýlím, je z východních Čech. a ti byli velcí obrozenci a oni ten hrad dali, přistavili ho na zámek tenkrát a vybudovali tam obrovské krásné hospodářství, tam se říkalo, nebo je zapsáno teda, že tenkrát tam byly kanály a rybníky podobné, jako jsou v jižních Čechách, bylo tam množství ryb, lovné zvěře. Musíme si říct, že Ostrava do té doby, než se to začala dělat uhlí a železo, tak vlastně byla vesnice, ona měla nějakých 15 000 obyvatel a byla to vyloženě zemědělské městečko nebo malo město.
To jsem nevěděla.
Byla hodně německá, zároveň klidně si to přiznejme, to jsou věci, proč bychom je tajili dneska. Ale ti sedlničtí, čili východní Čechy, se tam velmi silně zapsali. No a potom od Marie Terezie, která z toho chtěla dělat dělostřeleckou pevnost na obranu říše, nebo toho velkého císařství, tak prostě to začalo chátrat. No a Vilčkové, kteří tam byli jako poslední, už ho používali jako technické zázemí pro ty šachty. Potom hrad začal poklesávat. Potom se propadly střechy, stropy a přestalo se užívat. Ale přesto všechno, my jsme třeba hledali, a to jsme byli lepší než archiv, anebo než různí, kteří
památkový,
památkový úřad a podobně. My jsme zjistili, že proč byly odhady, že na hradě se bydlelo někdy kolem roku 1920-30 naposled. A my jsme našli žijící paní, která má občanský průkaz, že v roce 1961 má adresu Hradní 1 a bydlela na Slezsko-Ostravském hradě. Takže to bylo naprosto skvělý, trošku jsme upravili dějiny.
A jak jste na ní přišli, na tu paní, nebo se sama přihlásila?
Náhoda. Byl jsem na pivě, tam seděli nějací lidi, bavili jsme se o hradě a oni říkají, my máme tetu a ta bydlela na hradě. No a bylo to absolutní náhoda. To jsou ty náhody, to jsou ty intuice, náhody, o kterých jsem říkal, že vlastně my tam nepracujeme nějakým systematickým způsobem nebo plánovaným způsobem. Spíš jdeme citem a srdcem.
Tak to asi má být a proto to dopadá tak dobře. Třeba příští rok budu číst, že Slezsko-Ostravský hrad se umístil hned za Pražským hradem.
Stačila by ta dvacítka. Stačí ta dvacítka, když jsme zůstali v té dvacítce, byl by to velký úspěch.
Mimochodem, když tady nahlížím ještě do té tabulky, tak vidím, že právě Pražský hrad se umístil na prvním místě s počtem návštěvníků 1,34 milionů, což se není co divit. Pak zoologická zahrada v Praze. Z našeho východočeského kraje na šestém místě zoologická zahrada Dvůr Králové. Jinak tady nevidím nic, až pak tedy ten váš Slezsko-Ostravský hrad.
No a z Ostravy jsme tam dvojí, protože tam i zoologická zahrada v Ostravě.
Ano, ano, ta je těsně před vámi.
Víte, zase jsme lepší.
Máme hosty.
Povídáme si tady s Karlem Burdou z Ostravy, který je generál manažer výstaviště Černá louka a zároveň ale takovým patronem. Já nevím, jestli to tak mohu říct, že jste patronem Slezsko-Ostravského hradu.
Patron je někde nahoře, patron, ale jsem člověk, který je zodpovědný za chod hradu a zodpovědný za jeho, za to, co se tam děje a co se s ním dělo.
A má kastelána tento hrad?
Má kastelána, má kastelánku, má, můžu jmenovat paní Špetíkovou. A to je osoba, která dělala napřed strážnou na hradě, protože hrad má non-stop 24 hodin strážní službu. Ale potom jsme potřebovali, a ona byla prostě tak, já nevím, ten hrad je o lidech, kteří, on je osloví a oni ho mají v srdíčku potom a tak jsou ochotni dělat prostě cokoliv a není to o penězích. Takže máme paní kastelánku, stará se nádherně. Vidíte, ještě jednou východočeský kraj, my tam zrovna v září budeme dělat výstavu krojovaných panenek a já teďkon bohužel neznám autorky a jsou z východních Čech ty dvě paní.
No vidíte.
Takže
to.
Lidové kroje z celé České republiky na panenkách budou v galerii na Slezsko-Ostravském hradě.
To má možná prsty paní Kamila Skopová, to je tady naše etnografka. Ale tak to zjistíme.
Já bohužel nevím, to jméno je skleroza, takže...
To vůbec nevadí. A když už hovoříte o těch lidech, ono často zaznívá z úst různých lidí, kteří hovoří o tom, tady ten náš kostel, to už za chvíli spadne, nikdo se o to nestará, stěžují si na různé ty kapličky krásné v polích, které nám zanikají postupně. Vy jste dokázal pozvednout z trosek takový velký hrad. V čem to tkví? Vy jste říkal, je to o lidech, je to o tom zapálit se. jako pochodeň a ty ostatní k tomu přizvat?
No, já bych řekl, že samozřejmě peníze tam hrajou taky roli, musí být ty peníze, ale tam není třeba velký objem peněz. To stačí pomalinku, třeba tak, já to bych přirovnal k kaplice, ono to není daleko od sebe, tak napřed vysekáme kopřivy kolem ní, pak ji vyklidíme, vyčistíme a nabílíme stěny, jenom nabílíme stěny. To furt není o penězích, to se dá udělat prakticky bez peněz, každý má kýbl vápna doma. No a pak se podíváme, jestli by šli spravit okna, jestli by šli spravit dveře, podíváme se na střechu, jaká je, a to je všechno o těch kouskách. Oni potom na magistrátě v Ostravě tu moji metodu nazvali salámovou metodou, protože my jsme nedostali 50 milionů korun, my jsme dostali 500 tisíc, pak jsme dostali třeba milion, pak s velkýma prosbama klečel jsem na kolenou, pucoval jsem kliky, mi dali zase třeba 500 000. A takhle po těch kouskách se vždycky udělalo něco. A oni, když viděli, že to naskakuje, že to poskakuje dopředu, tak potom byli ochotní a vstřícnější, zase nenasypali žádné velké, ale byli ochotní prostě k tomu, že přece jenom se dalo s nima lépe mluvit. A dneska se i ti, co hlasovali kdysi proti, tak se dneska chlubí, že to prostě je města, práce města. A já říkám, že to je práce města, pač zase bez těch peněz města by mohlo být nadšení jakékoliv, ty penízky přece jenom jsou třeba, a Ostrava se postavila k tomu čelem a tak šla do toho.
A teď mi řekněte otázka na tělo, pane Burdo, jestli pak taky jste občas vzal tu lopatu do ruky nebo vytrhával ty kopřivy.
Já se přiznám, že ne, ale ono je to trošku jinak. Já jsem 30 let pracoval na Nové Hutě jako projektant, takže já jsem byl velmi blízký všem řemeslům, stavařině, ocelařině, prostě čemukoliv. Teďkon řeknu, že jsem absolvent vyšší průmyslové školy v Ostravě Vítkovicích a my jsme tam dostali tak fantastický základ, že půl roku školního jsme byli soustružníci, pak jsme byli zámečníci, pak kováři, pak truhláři, a my jsme si čichli ke všem řemeslům a ono to v člověku nějak zůstane, takže když vám přijde někdo a začne vám vykládat nějaký nesmysly, tak ho s prominutím pošlete do háje a řeknete, to jde dělat jinak a jde to dělat líp. Nedělám fyzicky ty práce, kromě účasti na dřevořezbách, nebo na práci se dřevem, ale vím, o čem ta práce je, dovedu ji posoudit a dovedu si ji uhlídat.
No tak možná, to máte obrovskou to výhodu teda, že jste zasáhl do tolika oblastí. A dřevořezba, to je váš koníček?
Ne, práce se dřevem vůbec, můj dědeček byl kolář, takže asi jsem zdědil nějaké geny po něm. A je mi dřevo blízké a se dřevem hodně pracujeme na hradě, spolupracujeme s polskýma řezbářema a speciálně s jedním, on je z oblasti Tucholi, to je až od Baltského moře, prostě pan Čupriňák, který už vytvořil, už 3 roky pracuje pro Slezsko-Ostravský hrad a je tam prakticky skoro celý rok a vytvořil nepřeberné množství nádherných dřevěných řezeb, soch. V obřadní síni máme unikátní dřevořezbu deskovou 4x1,5 metru a teď chystáme na prosinec dřevořezbu deskovou 12 metrů dlouhou, 1,6 metrů širokou. Takže v tomhle tom jsme, myslím, dost unikátní a zase to není o penězích, protože pan Čupriňák, zase hrad ho oslovil srdíčkem a on dal srdíčko hradu, takže se domlouváme. Čeští řezbáři tam nejsou, protože jsou pro nás drazí.
Mm. Je to něco, co tady po něm zůstane dlouho.
Je to něco, co tady zůstane na věky věku.
Tak já teď pustím písničku a podívám se tady do té knížky, jestli tam nějakou tu dřevořezbu najdeme.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Máme hosty.
V roce 2003 napadlo našeho dnešního hosta, Ostraváka Karla Burdu, že by mohl přestavět špatný, už polorozbořený hrad v ten nový, a taky se mu to povedlo během půl roku, což je neuvěřitelné, když se to takhle řekne, ale postupně jsme si to poskládali střípek po střípku a jsme v obraze. Já ještě více než vy, milí posluchači, protože tady mám před sebou tu krásnou obrazovou publikaci, kterou jsem dostala jako dárek. A vidím tady dokonce ještě fotografii, kde jsou pozůstatky nějakých těch věží těžebních. To tam ještě stále stojí.
Pozůstatky to byly do roku 94 či ne. To byly vysoké pece Vítkovický železáren a šachty, které k tomu patřily, a to stojí, ty monumenty stojí a jsou vidět z hradu, je to taková jedna ze siluet, která kterou lidi můžou zhlédnout. Má se z toho dělat technické muzeum, takže myslím, že bourat se to nebude. Ta Ostrava má svoji průmyslovou minulost. Ano, kdysi byla černá, zaprášená, zadýmená, ale dneska už jsou to spíš památky, které jsou velmi zajímavé. Třeba do té dolní oblasti Vítkovic na ty vysoké pece je to rarita. Hodně lidí vůbec neví, jak vysoká pec vypadá, dělají se tam prohlídky taky a řekl bych, že tyhle ty oblasti turistické spolupracují navzájem a kdo navštíví Ostravu, tak je to nejenom hrad, ale je to i spousta dalších věcí, Hornické muzeum, Vítkovická oblast a podobně.
A já věřím, že stále více se bude navštěvovat nebo budou navštěvovat tato místa za 20-30 let, kdy už zase vůbec o tom nebudeme nic vědět, nebudou si pamatovat naše děti už, no, že tam něco takového
vědět,
bylo.
O čem to bylo.
A já budu ještě chvilku listovat tady tou knížkou o Slezsko-Ostravském hradu a vidím tady tu lávku, o které jste hovořil. No lávka, to je teda zvláštní výraz pro tak velký a důmyslně postavený most, který spojuje město Ostravu s hradem?
Spojuje centrum s hradem, když to nazveme podle části, tak je to Moravský břeh a Slezský břeh, nebo bývalý polský břeh. Já jsem nedávno jednal s polským konzulem a ten neříká Slezská Ostrava, říká Polská Ostrava. Ale to je jedno, to jsou věci, nad kterýma jsme povzneseni a není to vůbec nic důležitého. Prostě pravý a levý břeh Ostravice, to byla ta hranice a tam se dělilo to území. A ta lávka, hrad skutečně neměl spojení s centrem města. Já už jsem se zmínil, že když na ty Vánoce nám tam přišli ti lidi, tak oni museli obcházet dost hodně, pokud šli pěšky, tak velkým kusem přes most Miloše Sýkory. No ale potom nějaký novinář se mě ptal, jak to budeme dopravovat lidi. Já jsem říkal, že přes tu řeku uděláme lodičky a že budeme přivážet, že bude přívoz. Protože mě nenapadlo, že by mohla být lávka. Ozval se mi jeden kolega, který říká, poslouchej, ty chceš přivážet lidi na lodičce a my máme sešrotovat lávku, která stala z jedné šachty, prostě jako průmyslová lávka. Aha. Na druhou stranu přes řeku Odru. A on říká, my už máme svůj, to už to půjde do šrotu a to je škoda, ona je pěkná, přijít se podívat. No já jsem se zbláznil, přijel jsem se podívat a s tehdejším primátorem města jsem se domluvil a on mi dal zase zelenou tomu šílenému nápadu. Tak se lávka nešrotovala, snesla se, repasovala se a přestěhovala se na hrad a je dneska nedílnou součástí té chůze z centra města. Během 5-6 minut jsou lidé na hradě, takže není to nikde mimo. Já myslím, že to je další rarita, kterou ta Ostrava má. Ano, 6 minut od, prakticky v centru města nebo 6 minut od centra města je hrad.
Dobře, takže když za těch 5-6 minut dojdou Ostraváci na svůj krásný hrad, co tam všechno uvidí? Máte tam mučírnu nebo takové ty speciální
věci,
turisty?
Já bych řekl, že dneska už máme skoro všechno, takže když to vezmeme ve věži hradní, je taková historie, to jsou ti husité, 30-letá válka, historie města, já to vezmu rychle. Galerie slouží výstavám obrazů, umění a podobně. Teď je tam momentálně třeba výstava dřevořezeb. Dole byl, říkali jsme tomu, malý sál, tam se dělo všechno možné. A my jsme byli na tom hradě připraveni na všechno, ale když přišel první mladý pár někdy v roce 2004 a řekl, že chce svatbu na hradě, tak to prostě nás zaskočilo. To jsme připraveni nebyli, to nás totálně zaskočilo. No ale od té doby nejenom ty svatby jsou v tom malém sále, ale my jsme přidělali obřadní síň, zase jeden ten prostor se předělal na nádhernou, já říkám, že je nejhezčí, už jsem to říkal, nejhezčí obřadní síň v Ostravě a okolí. No a třeba před 14 dny tam během soboty bylo 10 svadeb, začínalo se v 9 ráno a poslední svatba byla ve 4 odpoledne. No my ty svatby samozřejmě zase jsme schopni všelijak osvěžit, občerstvit. Největší problém pro nás je zamest rýži po svatbách, protože to se týko nějak rozmohlo hodně.
Jak to je s tou rýží? Počkejte.
Oni sypou, to je snad symbol štěstí, bohatství. A
sypou rýži po podlaze.
Ano, kilo rýží na nevěstu a ženicha a pak to máme všude a nádvoří je,
to je radost.
Děláno z dlažby a to se špatně zametá. Už se to vymysleli, my to teď vysáváme, je to lepší. No, takže obřadní síň, vedle obřadní síň, já to teď neberu časově pořadě, ale tak, jak to asi je prostorově, máme nádhernou kapli, vytvořili jsme prostor kaple, kde je Slezsko Ostravský betlém trvale otevřený, který má 60 figur, zhruba 60 cm vysokých a všechno inklinuje ale k té Moravě a k tomu Slezsku. Mm-hmm. Já jsem sice napůl Čech teďkon, ale skutečně my si tam propagujeme to, co tam bylo, čili takzvaná polychromovaná řezba, to znamená barvená řezba. Není to jenom čisté dřevo, ale ty figurky jsou krásně barevné. podmalby, olejové podmalby na skle. Je tam gotický oltář, kde myslím, že je jediný, kde Kristus visí vlastně na třech křížích, od původního románského přes gotický a současný. Zase vyřezáno z dubu a máme tam krásnou křížovou cestu na kulatou. Zatím jsme nikde nezjistili, že křížová cesta v kruzích nikde není, ta je pojata jako moderní. A je tam svatá Hedviga, která je patronem Slezska, to taky málo lidí ví. Pak tam máme hradní kovárnu, dole máme pod tou pevností máme hradní mučírnu a muzeum tortury. A do toho prostoru vedle té mučírny se nám nastěhovali ježibaby. Máme tam 11 ježibab, které se tam nastěhovali.
A co tam dělají?
No, straší děti. Ale musím říct, že všechno je bez krve a bez násilí a stejně se dítí krásně to. A oni tam hlavně řvou ty ježibaby. Mluví ježibabí řečí a ježibabám bylo smutno, tak jsme tam nastěhovali velké akvária s rybama lučiny a ostravice, takže teďkon tam jsou ryby a ježibaby a prostě děti to berou. No, ta ježibabí řeč, my jsme dlouho jenom malou perličku nevěděli jsme, jak vypadá ježibabí řeč a pak jsme zjistili, že když jsme přečetli recept na držkovou polívku a pustili jsme ho pospátku, zní to nádherně a je to úžasná ježibabí řeč.
Tak vidíte, to je další z nápadů, trošku mi to připomíná, tady máme pod Kunědickou horou takovou perníkovou chaloupku a tam je pán, který má taky spoustu nápadů a tím pádem to jde. Celkem to funguje a také se snaží nalákat lidi z celé republiky a je to vždycky o tom nápadu zajímavém. On trošku překroutil pohádku o perníkové chaloupce. No, je to všechno jinak. Ježibaba je naopak velice milá, hodná paní, která dětem snese modré z nebe a děti to milují. Za chvíli budeme končit. Já vás poprosím na závěr po písni, abyste si popřemýšlel a povyprávěl nám aspoň jednu pověst, která se váže k vašemu hradu.
Máme hosty.
Kapela Kamelot tady opěvovala Modrou planetu a my teď máme, no pane Burdo, moc času vám nedám, tak 2 minutky na to, abyste nám povyprávěl nějakou zajímavou pověst o Slezsko-Ostravském hradě.
Takže nebude to pověst, já teď řeknu, že všechny pověsti ty staré se vztahují k šachtám, k skřítkům, permoníkům, k pokladům. Chudej sirotek najde poklad, je hodnej, pak tam přijde zlej sirotek, ten nedostane nic a má doma černý uhlí. Ale my jsme si vymysleli novou pověst na hradě. My jsme vystavili prostřelenou zbroj a ošoupanou 30-letého vojáka jsme udělali takového ošoupaného a vymysleli jsme, že to je Pepa Dolňák z Lhoty a prostě dali jsme ho do takový skříně velký a napsali jsme tam tu pověst na všechny ty bitvy 30-letý války, že vlastně ve 20 narukoval a v 52 byl zastřelený posledním švédským výstřelem na Slezsko-Ostravském hradě. A lidem se to hrozně líbí. Máme to jako pověst o Pepovi Dolňákovi z Lhoty. A když jsme, provázel jsem jednou pár učitelek, pedagogů, teda já nechci urazit učitelky, tak se ptali, kde je místo, kde padl. Přišli za chvilinku a kde padl, kde byl zastřelený. Tak jsme ještě na nádvoří hradě udělali dřevěný památník a zde je místo, kde padl Pepa Dolňák z Lhoty posledním švédským výstřelem na Slezsko-Ostravském hradě ve svých 52 letech. Tak.
Vy si děláte legraci z lidí, počkejte, ono se vám to vymstí. Že vás taky někdo nachytá na švestkách.
Hrozně se to líbí.
Já vám moc děkuju za velice milou návštěvu tady
u nás. A já děkuju za milé povídání a zvu všechny, co nás poslouchají. Přijďte do Ostravy. Ostrava je krásná, hezká a jsme tam moc hodní.
Děkuju vám a šťastnou cestu domů.
Děkuju, nashledanou.